Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
У эфіры перадача «Сёння на свабодзе» з вамі я, Сергій Навумчык, і мой калега Юры Дракахруст. Што азначае арышт Міколы Статкевіча напярэдадні Евранесту? Сёння на пасяджэнні рабочай групы ў пытаннях Беларусі, якая створаная ў рамках парламенцкай асамблеі «Усходняе партнерства», называецца яшчэ на скарочаны Евранест, магчымае прыняцце рэзалюцыі па Беларусі. Вось, Юра, мы ведаем, што былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Мікалай Статкевіч быў запрошаны на пасяджэнне гэтай рабочай групы і, відавочна, взяў бы ў ёй удзел, калі б не адна акалічнасць. Ён быў арыштаваны. Ну, арыштаваны ў чарговы раз, гэта за гэты год, можа быць, чацвёртая ці пятая пасадка Статкевіча на суткі, і гэта ўжо нават стала такой руціннай справы, але вось гэта адбылося якраз, ну, скажам так, перад тварам усёй Еўропы. Вось што за гэтым стаіць? Ну, што за гэтым стаіць, як ты лічыш?
Я думаю, што за гэтым стаіць тое, пра што ты ўжо сказаў, руціна. Бо мы сапраўды часам як бы прыпісваем беларускім урадоўцам, беларускім чыноўнікам некую шматхадовую прадбачлівасць. Часам кепскую, але шматхадовую, што яны шмат пралічваюць, што яны фактычна палітыкі. І вось нехта там сядзеў, так бы мовіць, у нейкам там будынку МУС і пралічваў, мы вот не пусцім Статкевіча дзеля таго, каб там чамусьці перашкодзіць. Ну, Статкевіча не пусцілі, а умоўна кажучы, Некляева пусцілі. І, дарэчы, ён сам, наколькі я ведаю, там ўжо ў Кіеве на пасяджэнні Евранесту сказаў, што збіраліся і мяне не пусціць. Вось. Але я думаю, што гэтыя людзі, пераважнай большасці, прынамсі, не палітыкі, яны чыноўнікі. У іх вот ёсць план. Так сказаць, вот Статкевіча мы сажаем, мону кажучы, раз на месяц там, ці раз на два месяцы, ці пасля некай падзеі, пасля там чарговай акцыі, вот праз, умоўна кажучы, два тыдні мы его сажаем. Калі вышняе начальства ў гэта не ўмешаецца, то они идут строго по плану. И что это там, какие там евронесты, на что это поуплывая? Ну, как бы, великая голова у великого начальства. А у начальства поменьше, на вот зровню министра, у его голова по инструкции. Вот мне такое отчувание.
Юра, ну, але есть и іншая версия, кую мы вынесли заголовок. Заголовок Шуневич супрать Маке. Ну, я разумею, что шмат для кого... Вось гэтае вынесенне ў загаловак нашай перадачы супрацьстаяння двух міністраў, ключавых міністраў унутраных справ і замежных справ, можа падасца нацягнутым. Но, сапраўды, з імем Шуневіча звязаныя палітычныя рэпрэсіі, а Макей асацыюецца з пацяпленнем адносінаў паміж Мінскам і Захадам. Але вось многія могуць сказаць, што ну, гэта ўсяго толькі гульня ў... добрага і злога паліцыянта, што, ў прынцыпе, яны ўсе адным не рамазаныя, а сапраўдная іх мэта аднолькавая. Гэта, як мага даўжэй, пратрымаць ва ўладзе Лукашэнку. Ну, так сказаць, не ствараць ніякіх перашкодаў для Лукашэнкі. Гэта, ў прынцыпе, так, як бы цяжка з гэтым спрачацца, але тут ёсць пытанне, мне здаецца, кантэксту. Я маю на ўвазе цяжка спрачацца з тым, што, скажам, ну, Макей, апанент Лукашэнкі, тады, як, безумоўна, тазаць, Шуневіч, ягоны, ну, прыхільнік ці падначаліны. І вот тут пытанне, калі мы гаворым пра пытанне кантэксту, мне здаецца, што тут пытанне кантэксту, пад кантэкстам мы павінны найперш мець Беларусь. Бо... ці будзе Беларусь уцягвацца далей у арбіту ваенных, палітычных, эканамічных, культурніцкіх інтарэсаў Расіі, нават пры Лукашэнку, ці нават пры гэтым ўсё аўтарытарным рэжыме ўсё ж такі Беларусь захавае свой суверэнітэт, як бы то не было, захавае сваю культуру, мову і не будзе мець вось гэта канфрантацыйныя адносіны з Захадам. Тут выбор паміж ну, дрэнным і яшчэ горшым. Ёсць вось такая тэорія, што ну, чым горш, тым лепш. Вот Макей адмазывае рэжым, ён робіць нейкі касметычную, ну, умоўна кажучы, касметычную аперацыю, падцяжку, не знаю, ботэкс, што там, так сказаць, робіцца, да, для гэтага рэжыма, і тым самым вось прывабна выставляе яго перад захадам, тым самым адцягвае смерць гэтага рэжыму. Можа быць такая версія, але па-першае, скажам, мой уласны даўні ўжо палітычны вопыт паказвае, што вось гэтая тэорыя чым горш, тым лепш, яна часам не спрацоўвае. Прыгадаеш сам пачатак 90-х гадоў, калі памятаеш, многія казалі, ну, будзе яшчэ горшая эканамічная сітуацыя, там, значыць, Кебіч паваліцца і прыйдзе БНФ ці прыйдуць дэмакраты. Ну, мы ведаем, што адбылося, Кебіч паваліўся, але хто прыйшоў. З другога боку, вось я задаюся пытанне, а што лепш? Міністр, калі міністр апранае фуражку НКВД, ці калі міністр праводзіць у сценах свайго ведомства выставу, прысвечаную Быкаву. І для мяне, скажам, лепш все ж таки другое. Вот ці табе не падаецца, што сапраўды, я тут спасылаюся нават не на сваё меркаванне, на меркаванне некаторых аналітыкаў, што вось ідзе такая нейкая барацьба, ну, в дадзеным выпадку не паміж канкрэтна Макеем і канкрэтна Шуневічым, а паміж пэўнымі сіламі, якія стаяць за Шуневічым, гэта сілавікі ў большай ступені прарасійска арыентаваныя сілавікі, і кіраўніком знешнепалітычнага ведомства, за якім стаяць, ну, сілы, якія, хай, яны, так сказаць, служаць Лукашэнку, ўсё это ясна, але ўсё ж такі яны, ну, хочуць так ці інакш, але бачыць Беларусь незалежны.
Ну, Сергей,
я зрабіў такую даволі
довгую... Да, я пачну з таго, чаго ты пачаў. Ведаеш, тут як бы мы ўсё ж такі жывём з табой доўга, і ўсяго як бы бачылі. І калі вот гаворыцца, што, ну, Макей жа не там апазіцыянер, не апанент Лукашэнкі, ну, мы бачылі і ў савецкія часы, як у межах адной, скажам, камуністычнай партыі, аднаго ЦК, нават аднаго палітбюро, ну, былі людзі, прыхільнікі больш мяккай лініі, скажам, прыхільнікі больш жорсткай лініі. Так, яны ўсе...
Юра, прабач, я толькі на секунду зраблю дакладненне. Мы з табой гэтага не бачылі. І нават, паверте мне, я ведаю, што кажу, нават сакратары абкамаў гэтага не бачылі.
Ну, бачылі...
А калі вы пачалі чытаць мемуары, скажам, ці там дзённікі Чарняева, памочнік Гарбачова, вот гэты мы ўбачылі, што была лінія Суслава, і, скажам, была больш мяккая лінія Панамарова.
А потом ты ведаеш, вот калі ты кажаш, што, ну, яны абодва служаць Лукашэнку. Так. Але, умоўна кажучы, адзін, умоўна кажучы, таму што мы там свечку не трымалі, іх мемуары пакуль не чыталі, адзін гаворыць, што, Александр Ігоравіч, дзеля вашых інтарэсаў трэба ўсё ж такі ўлічваць как-то захад, баланс, там, нацыянальную інтэлігенцыю і гэтак далей. Дзеля вашых інтарэсаў, дзеля вашай улады ўмацавання. А другі кажа, Александр Ігоравіч, да трэба душыць, трэба давіць, трэба ціснуць. Ну, в принципе, яны як бы один и один, и другие все деля, так сказать, любимых Александра Егоровича. Але по сутности, ну, их подыходы вельми, вельми розные. А что тычыцца вось этого пытания, про якое ты кажешь, так сказать, чем тем лепш, чем тем горш, ну, я нават откидаю, так бы мовить, моральные як бы чинники, в том сенсе, что вот эта формула, чем горш, тем лепш, то гэта горш, яно ж вот сёння кладзецца на чыесьці плечы. Умоўна кажучы, калі горш, это яшчэ раз арыштаваць там Статкевіча, яшчэ кагосьці. Ну, вот, можа быць, з какого-то філасофскага пункту гледжання это калі-небудзь і ператворыцца ў лепш. Ну, вот сёння тым людзям горш. І, умоўна кажучы, калі там, ну, напрыклад, той же Макей, скажам, а это... А вот это відавочна зрабіў Макей, калі украінскі пісьменнік Жадан прыехаў у Беларусь, его не пустілі, і Макей прабіў, каб его пустілі. Ну, это як бы Жадана ніхто не збіраўся там сажаць в турму, ці яшчэ горш што-то. Ну, вот для этого чалавека, для его прыхільнікаў, ну, это ж атрымалася лепш. Але я бы яшчэ дадаў такую рэч, што як бы... Гэта залежыць ад грамадскай сітуацыі. Калі б цяперашняя Беларусь знаходзілася ў стане, ну, умоўна кажучы, нават Беларусі, але часоў перабудовы. Ці какого-нибудь 96-го года, то есть, калі было б грамадское узбуджэнне, то можно было б сказаць так, разважаючы цынічна, да, что, ну, мавляў, нічога, вот хай улада покажа свое, так сказать, пачварныя іклы, і, мавляў, гэта пойдзе яшчэ далей. Вот это, так сказать, грамадский уздым. Але, ну, Сергей, ну, давай реально разглядать.
Так, Юра, я хочу нагадать, что мы ведем трансляцию у социальных сетках, ВКонтакте, Фейсбуку. Задавайте пытанні, про Фейсбук мы откажем. Вот уже Артур пишет, что это варто было чекать. Ну, выглядая, варто было чекать арешту Статкевича, так? Варто было чекать того, что, вот, скажем, у целом, у основном, у своем ставлении до певных политиков, навод, хотя бы этой политики успрымались на Заходе, у Европе, как, ну, некие, так сказать, авторитетные особы, ситуация не изменится. И никакий Макей тут ничего не поменяет. Что все ж таки мы бачим, что вот эти силы, которые, ну, скажем, у гэтым политбюро лукашэнкаўскім, назовем его так, так, вот, калі мы будем апіраваць старымі mm-hmm. такими формулами советского часу, что все ж таки, ну, силы, скажем так, Нина Андреева побеждая Яковлева, да, старое поколение ведае, про что я кажу, вот нема той критичной, может быть, массы у цяперашней вышэйшей, у эшелонах вышэйшей улады, якая б, ну, могла вот на бок больше таких, ну, лояльных до демократы и кроков шали звесить.
Ну, Сергей, и знову же шали, як бы, як тенденцию, наўрацца. Як какая-то кропковая ситуация, вот вырашить кропковую ситуацию, я меркую, что можно. А вот я только не совсем зразумел вот этот, так бы мовить, допис, меркование, гэтага трэба было чакать. Трэба было чакать, что в огуле у черговый раз Статкевича арештуют. Ну, так.
Ну, я так само не зразумею. Гэтага я просто читаю такая, то, что такая нам рэчаіста.
Сказать, что адмыслова Статкевича арештуюць под гэты Евронест, ну...
А вот, Юра, а чаму тебе не здаецца, что, знову же, вот кажуць, я не поклонник конспирологичных теорий, я как раз прихильник у пэўным сэнсе конспирологичных теорий, что тычна тут. Вот памятаешь гэты арышты з незалежным профсоюзом, з РЭПом, так?
Да.
Ну, так само были покладзены, причым мы цудоўна разумеем, что арыштаваць лидера незалежных профсоюзов, гэта нават не арышт лидера нейкай апозицыйнай партии, гэта профсоюзы мают вельми широкую сетку в свете и вельми моцно уплывают на, ну, на тех же самых заходних политиков.
Сергей, ну, потому что, ведаешь, люди, яны, на самом речи, я думаю, ты это сам ведаешь, истоты довольно простые. Его житё показывает, и я вот приведу и приклад з усім, как бы, іншей краины, іншей, так бы мовить, аналогии, да, я думаю, ты зразумеешь, про что говорится. Вот, здаецца, летость и пазалетость во Украине примали у Верховной Раде закон об, ну, гларифікацыі змагароў за незалежнасць Украіны. Одной из опций там было украинская повстанская армия. Гэтае пытанне взаимоотносины с украинской ставлення до украинской повстанской армии. Ты выдатно ведаешь, як это успрымается у Польши. Валынская разня, уже пазней былі вядомыя заявы міністра Вашчыкоўскага, што, маўляў, з Бандэрай вы не ўступіце, вы ў развяз. Гэта нібыта ўсе ведаюць. Гэта ўсе ведаюць в Украіне, гэта ўсе ведаюць в Польшы. Гэты закон прымаўся менавіта ў той дзень, калі прэзідэнт Польшы прыехаў з візітам, што было вельмі рэдка, прыехаў у Кіеў і выступаў з трыбуны Верховнай Рады. І в той жа дзень прымаецца гэты закон з гларыфікацыяй УПА. Што пачалося ў Польшы? Прычым менавіта з гэтага спалучэння. Вот. Это атрымаўся дзікі скандал. Я мяркую, што маштабы скандала былі б меншыя, хаця б таксама быў вялікі, калі б вот не было гэтага спалучэння, калі б прэзідэнт Польшы прыехаў за дзень ці праз тыдзень. Вот тыя украінскія палітыкі, а это нібыта не такія, так сказаць, там як Шуневіч, у якога там адна ізвіліна ад фуражкі НКВД, як нехта лічыць, да? Чым яны думалі, калі выносілі менавіта в гэты дзень, калі прыязджае прэзідэнт Польшы, такі закон. Нельга было прасты дзень? Можна, Серёга. не до того, не до грибов. Вот у нас есть линия, у нас есть план законотворчей деятельности, и мы этот закон выносим.
Дякую. Я нагадаю, что причины и магчимые версии арешту Миколи Статкевича сегодня в передаче «Сегодня на свободе» мерковали Юра Дакахруст.